Idhaa ya Kiswahili ya SBS ipo hewani kila Jumanne saa 12 jioni na Jumapili saa 4 usiku. Kuna njia nyingi za kutusikiliza. Jiunge nasi kupitia redio ama runinga yako, mtandaoni ama kwa kutumia programu ya SBS kwenye simu yako. Idhaa ya Kiswahili ya SBS.
Unaendelea kusikiliza idhaa Kiswahili ya SBS Radio, tukitangaza kupitia masafa ya FM na kwenye mtandao pia. Kama una vifaa hivyo, unaweza kusikiliza makala haya moja kwa moja kupitia tovuti yetu www.sbs.com.au/swahili. Tukiendelea basi na makala ambayo tumeandalia kwa leo, tukianzia katika uchambuzi ya yaliyojiri wiki hii, hususan katika masuala ya kisiasa nchini Australia. Wiki ya sita ya kampeni ya uchaguzi mkuu imekwisha baada ya kuzua utata uliojumuisha matangazo ya kampeni na mlo wa jioni ulioandaliwa kwa niaba ya viongozi wa kidini. Malcolm Turnbull alianza wiki mjini Townsville, ambako aliahidi uwekezaji mkubwa zaidi duniani wa dola bilioni moja zitakazotumiwa kuhifadhi miamba ya matumbawe. Uwekezaji huo utatolewa kwa muda wa miaka 10 kutoka shirika la nishati safi ambalo litatoa dola bilioni 10 kwa shughuli hizo. Huyapo bwana Tambo akizungumzia uwekezaji huo.
What we are announcing is the largest single investment.
Tunatangaza uwekezaji mkuu wa kulinda miamba, hususan kushughulikia matatizo ya miporomoko ya ardhi. Kiongozi wa upinzani Bill Shorten kwa upande wake alikuwa mjini Sydney akiahidi kufuta mfumo wa mtandao wa NBN wa chama cha mseto, na badala yake kuzindua tena mfumo wa mtandao ambao chama cha Leba unapendelea.
We can and we will build a modern high speed.
Nasema tutajenga mtandao wenye kasi utakaohakikisha biashara za Australia, wajasiriamali wa Australia pamoja na Australia kandani wanajumuika na watu wengine ulimwenguni. Katikati ya wiki, viongozi wote wawili walihamia ama walipeleka kampeni zao katika ukanda magharibi ya Australia, ambako walikabiliana kuhusu swala la kuwatambua watu asili ndani ya katiba ya Australia. Akizungumzia swala hilo, bwana Shorten alisema kwamba Australia inapaswa anza kuzungumzia kuhusu mkataba na watu asili wa Australia watakapotambuliwa ndani ya katiba. Kwa upande wake, bwana Turnbull alisema kwamba mjadala kuhusu mkataba unaweza athiri hisia za umma kuhusu swala la utambuaji kikatiba. Huyapo bwana Turnbull akizungumzia swala hilo.
To introduce another element, a treaty, the term.
Kuwasilisha kipengele kingine na mkataba, masharti ambayo hayajulikani, ni kuongeza hali ya sintofahamu, hali ambayo itaathirisha mchakato wa utambuaji wa kikatiba, alisisitiza bwana Turnbull. Naibu kiongozi wa chama cha Leba, Tanya Plibersek, hakuchelewa kumtetea kiongozi wake bwana Shorten akisema kwamba
what Bill said is that constitutional recognition and a treaty.
Alichosema Bill ni kwamba masuala ya utambuaji kikatiba na katiba ama katika mkataba si masuala ya kipekee, bila shaka tunapaswa chukua hatua hiyo pamoja. Mwanasiasa wa jimbo Bob Carter naye alichangia katika utata wa kampeni ya uchaguzi kupitia video ya kampeni iliyomuonesha akiwaua wapinzani wake wa kisiasa kwa risasi. Bwana Carter alikosolewa vikali mtandaoni na kupitia vyombo vya habari, haswa baada ya mauaji ya watu 50 waliokuwa ndani ya sehemu ya burudani mjini Orlando, Marekani. Alipohojiwa na shirika la habari la Channel 7 kuhusu uchapishaji wa video hiyo, mbunge huyo kutoka Queensland alidai kwamba huwa hatazami taarifa ya habari, kwa hiyo hakuwa anajua yaliyotokea kule Orlando. Haya hapa mahojiano kati ya bwana Carter na David Kosh wa Channel 7.
You didn't know that there was a shooting in Orlando.
Alimuuliza, hukujua kulikuwa mauaji mjini Orlando? Carter alijibu, narudia, huwa na wasili nyumbani usiku wa manane na huwa siangalii runinga, na sijasoma gazeti kwa muda mrefu. Mwakazina wa shirikisho Scott Morrison naye pia alizindua kampeni ya chama cha Liberal, ambayo ilionyesha dhidi ya ushirikiano kati ya chama cha Leba na Greens iwapo hapatakuwa na mshindi mwenye wabunge wengi ndani ya bunge la taifa. Huyapa bwana Morrison katika tangazo hilo.
A Greens, Labor, indeed independent government.
Kuna uwezekano halisi wa kuwa na serikali ya mseto ya chama cha Greens na Labor baada ya uchaguzi mkuu. Uamuzi uliopo ni kuendelea chini ya uongozi wa serikali ya mseto ya Turnbull, alisisitiza bwana Morrison katika video hiyo ya kampeni. Kiongozi wa upinzani Bill Shorten naye alijibu madai hayo bila kuchelewa.
Mr. Morrison's proven that he's an even worse filmmaker than treasurer.
Anasema Bwana Morrison amethibitisha ni mtangazaji filamu mbovu kuliko alivyokuwa mweka hazina. Mweka hazina wangu Chris Bowen iwapo atatutashinda atashughulikia fedha za taifa badala ya kutengeza video mbovu za YouTube. Chama cha Leba kiliahidi kusaidia maelfu ya wafanyakazi kusini Australia kwa kutoa misaada ipatayo dola milioni 100, wakati serikali ya mkoa itachangia dola milioni 50 kwa kiwanda cha vyuma kinachojulikana kinakabiliwa na matatizo cha Arium. Ahadi ya Bwana Shot nilipokewa vyema na kiongozi wa kusini Australia Bwana Jay Wetherill, ambaye pia ni mwanachama wa Leba, aliyesema kwamba
we tried to broker a bipartisan agreement on steel.
Tulijaribu kupata mwafikiano kati ya vyama vyote kwa swala la vyuma. Bill amechukua hatua muhimu na tunamwalika waziri mkuu ajiunge naye pia. Wakati hivyo hivyo, wakati huo chama cha mseto kimehojiwa kuhusu uhusiano wacho na kampuni inayojulikana kwa jina la Parekilia. Mmiliki wa kampuni hiyo ni chama cha mseto cha Liberal. Parekilia hutoa mitambo inayochunguza wapiga kura kwa wabunge wa chama cha mseto. Wabunge hao huwa wanalipa dola 2500 kila mwaka za walipa kodi kutumia huduma hiyo. Parakilia hutoa mchango mkubwa pia kwa chama cha mseto. Waziri wa fedha Matthias Coman alikana madai ya makosa hayo kwa niaba ya chama chake.
Parakilia obviously like any company has to comply with.
Sasa Parakilia kama kampuni zingine lazima itumike chini ya sheria. Ushauri wangu ni kwamba inazingatia sheria zote na huwa inajibu maswali yote kwa mamlaka kwa muda unaofaa. Ndivyo tunatarajia. Kiongozi wa chama cha Greens Richard Natale naye alichangia wasiwasi wake kuhusu kura ya kuhalalisha ndoa za wapenzi wa jinsia moja nchini kufuatia mauaji mjini Orlando ya wapenzi wa jinsia moja. Kiongozi wa chama cha Labour Bill Shorten aliunga mkono maoni ya Bwana Dinatella akisema kwamba
I do not want this plebiscite unleashing some of the homophobic.
Sitaki kura hii izue maoni ya chuki dhidi ya wapenzi wa jinsia moja ambayo nadhani yanachafua mjadala wa usawa wa ndoa. Katika masuala mengine ya kampeni za uchaguzi mkuu, Malcolm Turnbull alitengeza historia wiki hii kwa kuwa waziri mkuu wa Australia ambaye ameandalia wanajumuia wa dini la Kiislamu sherehe ya iftar ndani ya makazi ya waziri mkuu. Tukio hilo lilikutanisha viongozi wa dhehebu la Kiislamu kuchangia mlo baada ya kufunga siku nzima katika mwezi mtukufu wa Ramadan. Hata hivyo, tukio hilo halikufanyika bila utata. Punde baada ya karama hiyo kukamilika, ripoti zilizuka kuwa mmoja wa wageni walikuwa kwa jina la Sheikh Shadi, ambaye ndiye rais wa baraza la waimamu wa Australia. Imeripotiwa kwamba Sheikh Shadi aliwahi kuhubiri awali kwamba ukimwi ni adhabu kwa wapenzi wa jinsia moja. Bwana Turnbull alikabiliana na swala hilo kwa wingi wa masikitiko alipozungumza na mtangazaji wa redio ya 3AW Neil Mitchell.
Do you regret inviting Sheikh Shadi to the dinner?
I do. Bwana Mitchell alimuuliza, unasikitika kumwalika Sheikh Shadi katika karama ya jana? Turnbull alijibu kwamba ndio, nasikitika alialikwa. Maswali yalizuka pia kuhusu kiongozi mwingine wa Kiislamu aliyeruhusiwa kuingia nchini na ambaye inadaiwa alipendekeza hukumu ya kifo kwa matendo ya kishoga. Farouk Sekhleshwa aliondoka nchini kwa hiari yake kabla ya idara ya uhamiaji kufuta viza yake baada ya malalamishi kuzuka kuhusu madai yake. Richard Miles ndiye msemaji wa masuala ya uhamiaji katika chama cha upinzani. Alipozungumzia swala hilo, aliuliza kwa nini Bwana Sekhleshwa aliruhusiwa kuingia nchini Australia.
The comments that had been made by this particular individual.
Asema madai ya mtu huyu bila shaka yastahili na hayaeleweki kwa nini serikali ilidhani mtu huyu anapita vipimo vya mienendo bora.
Could imagine that this person would pass the character test.
Kwa taarifa zingine kuhusu kampeni ya uchaguzi, tembelea tovuti yetu www.sbs.com.au/swahili. Taarifa hii inaendelea na mwandishi wetu Santila Chingaipe na kusomwa na Gode Migerano.
Sikiliza SBS Radio wakati wowote unaotaka. Sikiliza vipindi kamili, majadiliano, habari na mambo leo mara unapohitaji kufanya hivyo. Tembelea sbs.com.au/swahili.